Campus FM jippreżenta
Darbtejn isiru tfal.
Niltaqgħu ma' diversi kittieba Maltin li jerġgħu jgħixu tfulithom permezz tal-kitbiet autobiografiċi tagħhom.
U permezz tar-rakkont dawn il-kittieba isiru tfal mill-ġdid għat-tieni darba.
Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miej Anton Farrugia għal program ieħor ta' din is-sensiela Darbtejn insiru tfal. Sensiela li matula aħna qegħdin inwasslulkom ir-rakkonti veri, rakkonti autobiografiċi li diversi awturi ewlenin Maltin kitbu speċjalment dawk il-partijiet li jitkellmu dwar it-tfulija tagħhom. U għalhekk fil-fatt l-isem ta' din is-sensiela għaliex dawn il-kittieba Maltin qegħdin għat-tieni darba jsiru tfal iżuru t-tfulija tagħhom permezz ta' kitbiethom. Bdejna l-ġimgħa l-oħra u se nkomplu fil-programm tal-lum naqraw dwar it-tfulija ta' George Peresso. Siltiet meħudin mill-ktieb tiegħu It-tifel tan-nanna tifkeriet ta' tfuliti li huwa pubblikazzjoni Horizons. Tfuliti f'Birkirkara. Il-ħbit tal-gwerra, l-aktar meta il-Maltin intebħu u ma damux, l-Italjani u l-Ġermaniżi ma ġewx jitfawna l-fjuri. Allura dana il-ħbit gerrex ħafna nies mill-kottoniera, u lilna wkoll. In-nanna Marie u n-nannu Ġan sabu kien f'Birkirkara ma' xi nies illi kienu imħaltin magħhom. Jiena bqajt niftakarhom ta' Rebekka. Id-dar li aktarx kienet imdaqsa, kienet ħdejn il-Knisja ta' Santu Rocku, fejn it-triq kienet titwessak hemm xejn. Imma fajn hija mill-gallarija kont naraw wiesa u miftuħa daqs Pjazza San Pietru. Ommi kellha daqsxejn ta' kamra li għaliha kont tidħol minn bib baxx fit-triq dejqa, ma nafxux Triq Anġla jew Vanġiela jew Triq l-Sira, li mill-pjazza tal-parroċċa kienet tieħu għal Triq Santu Rocku. Mhux biex noqogħdu aħna, imma biex tqiegħed l-amara. Oħta Lucy wkoll kellha xi kamra żgħira fejn kienet qiegħed l-amara, kollox fuq xulxin, u ta' kull żmien kienu jmorru jaraw jekk hux kollox sew. Darba niftakar kienet waqgħet bomba waqt li aħna konna fix-shelter ta' quddiem il-ħanut ta' Salvu tal-Imbiz. Meta ħriġna, Salvu qal li kienet għamlet ħsara kbira, u ommi u hu ta' marru jiġru biex jaraw jekk id-dar fejn kellhom l-amara, it-teżor, kollu li kellhom, kien iċċada ġebla fuq ġebla. Mort magħhom. Għalkemm il-kmamar ma kinux tnissew, fuq l-amara kien hemm ħafna qabra. L-amara tal-kewba miksija bajda bajda. Naf li dar boħra fil-qrib sew kienet waqgħet bomba fil-ħodu kmieni meta il-ħaddiema kienu sejrin għax-xogħol. Mietu għaġmielu ħdejn il-Knisja ta' Santu Rocku fejn illum hemm lapida illi tfakkarhom. Jiena ma niftakar xejn minn dan, imma naf illi il-bejt tad-dar fejn kienet refuġjata in-nanna kien ixxaqqaq sew. U kien ġie dikjarat perikolus. Ġew xi ħaddiema, neħħew ix-xorok perikolużi, u mill-kamra tas-sodda li kienet il-kamra ta' kollox, kont nieħu pjaċir inħares mill-fetħa tal-ġerħa tal-bejt. Nara is-sħab għaddej u kont nintilef naħseb. Imma darba jiena tlajt waħdi fuq il-bejt. Din niftakara. Ma kien hemm ħadd id-dar li ftiti Marġi, għada daqsxejn ta' tifla imfarfra. Ommi, in-nannu u n-nanna u xi tzijiet kienu telgħu sa għawdex biex jaraw jiddubbaw xi ħaġa tal-ikel. Jiena rsaqt lejn il-ħofra, bdejt nittawa l-isfel. Naqla xi xaħx minn ma' s-saqaf ungaraħ li tzija illi bdiet tippanikja illi kont se naqa. U hekk ġrali, ħadtha l-isfel. B'dan kollu, din ma niftakarix. Laqetni t-tzija Marge fuq dirajja. Meta nanti u ommi ġew minn Għawdex ħadu l-qata ta' omorhom meta saru jafu li kont waqajt mola sular. Jiena ma ġrali xejn iżda tziti ċaqal id-dirajja. Mill jidher minkejja il-karistija tal-gwerra, jiena kont xi ftit imbaċċaċ. Missieri kien qatta xi żmien sewwa l-isptar. L-ewwel ta' bigi imbagħad l-imtarfa fejn saħansitra għamlulu operazzjoni. Kien rabba ferita kera f'wieħed mis-swaba ta' idu l-leminija minħabba xi inċident illi ddobba meta kien jaħdem fuq tal-irmonk. Missieri, dejjem f'ommu sieket, qatt ma qalilna kif kien ġralu dan l-inċident. Imma minn kelma l-hawn u kelma l-hemm kien tani x'nifhem illi kien tort ta' traskuraġni ta' xi wieħed mill-ħaddiema. L-infezzjoni, tgħid ommi, kienet infarxitlu madrijaw kollu. U kieku ma kienx għall-penicillin li dak iż-żmien kienu jagħtuh biss lis-suldati u fl-isptarijiet tas-servizz, kien jispiċċa bla driħ. Kien hemm ners illi kif kienet tarani kienet toħodni f'dirajja, twassalni sal-kċina u tagħtini biscuits and tea. Ommi aktar tard tiċċajta qalt li missieri bħal xejn ma kienx jieħu għalih li jien kien aktar moħni fin-ners fil-biscuits and tea billi fih. Wara l-operazzjoni kważi kważi spiċċa bla xogħol. Għall-inqas kellu jbiddel ix-xogħol minn fuq tal-irmonk fejn għalkemm ma kienx fis-seba' sema minħabba ix-xogħol jiebes. Għall-inqas kien idaħħalha tajjeb. Imma b'seba' nieqes ma kienx aktar kwalifikat li jidher jiġi l-vapur bħala mejt. Mill-li jidher, waħda mir-regoli meħtieġa għal min imexxi vapur tal-irmonk kienet li rrid ikollu 10 tiswaba. U batuħ gwardjan ma kienx għal qalbu. Min jgħidlu biex meta ddoq il-palomba jgħal għajn waħda, kif jara t-tali ħireċ, jew min saħan sitra jeddu illi għall ħares ifittixlu. Darba, għalli, kien għassa tal-pieta. Kien hemm priġunier Taljan, mill-li jidher xi uffiċjali mlaħħaq jew magħruf, ċertament tal-qalba. Kien jiġi jarah uffiċjal ieħor Ingliż u jieħdu miegħu, bla ma juri lill-missieri, il-gwardjan, il-karti neċessari. Din ħaġa dejqitu lill-missieri bejn għax seta' jiġi fil-qali hu u bejn għax l-arroganza ta' dak l-Ingliż ma kienx tinżillu. Saħansitra, darba qallu biex jurih il-karti tal-permess kif suppost minħabba s-sigurtà. Iżda l-Ingliż lanqas bista kasu. U fi ftit jiem, missieri sapruħu ppustjat x'imkien ieħor. Il-mod kif missieri kien jikser leħnu f'dawk li ftit drabi li tenna dan il-fatt, ta' x'jifhem li l-uffiċjal Ingliż u dak Taljan kienu tal-qalba sewwa. Iddejjaq, talab li jbiddel ix-xogħol u bit-tajjeb u l-ħażin mar joiner mal-electricians fejn mill-ftit li kien jgħid u mill-ftit li smajt minn sħabu kien kuntent. Darba kien ġie jarani għand in-nanna. Għaddi nifhem illi l-gwerra kienet għaddiet minn fuq is-sema ta' Malta wara illi ċedew it-Taljani. Klief għal xi attakk l-għawnu l-hemm. Jiena kon ġa dħalt fis-sodda. Missieri ġab li għaqa tal-qastanija u għamilta taħt l-imħadda. Kif qomt fil-ħodu ftakart fija u kollni ferħan fit-tixta. U aktar ferħan qed li Nanna Mari. Għarax ġab li l-bambin, ġab li għaqa. Unnanna s-serjat, jisni jett xi kelma pastaza. Tejċek, għax dik taf li mhux il-bambin ġabilek imma d-dedi? U bwiċ aktar serju zidet, jekk tikdeb, tmur l-infern. Tbikkimt, issummajt, tħalt fija nnifsi. It-tziju Franz, ċufnot dejjem serju barra li dejjem kien iżomma, dar fuq in-nanna u sikkita. Tajdlu xekk ja ħasra. Toqgħodx tbeżżew bl-infern ma daqsxejn ta' tifel. Jiena tħawwadt u emmint illi stajt mort l-infern għax għedt illi l-qaqa ġabil il-bambin minn flok id-dedi. Kont imdorri nisma illi kollox iġib il-bambin minn borza ta' San Martin għan-nar tal-infern li jaħraqna jekk ma noqogħdux kwieti u saħħa se trajġi fit-trabi. Ħaġa kbira, allura li ġab li qaqa tal-qastanija. Fil-gallerija tad-dar, fejn kienet toqgħod refuġjata in-nanna Marie f'Birkirkara, kont ngħaddi ħin twil. Intawwal saqajja biex nittawwal għal barra. Kurjuż, bajnejja miftuħin. Minn dik il-gallerija kont nara d-dinja għaddejja minn taħti. Karettuni, nies, nies imċerċra, nies puliti, assisin, nisa. Nisam kenna blonnella jew bil-fartal, sejrin jew ġejjin mill-knisja blata fuq rasom, xi nies bil-ġewlaq, vojt, deħlin għand tal-merċa biex jixtru, u kienu joħorġu bih kważi vojt. Xi merħla mos, klieb jiġġerrew u jimbħu, ixommu, iggerfxu u jqalbu u jħebbu għal xuxin jew għal min jittantom. Tfal, ħafna tfal. Tfal bil-qalzit qasir miżmum miċ-ċingi, b'xi qalza itwal mill-oħra għax miżmum minn ċinga waħda. Tfal jilabu b'xi karettun tal-injam, biż-żugraga tar-ram, u t-tfal jivenvnuha bl-spaga biex taqgħu d-dur. U leħina jivenven u jnewwaħ mal-pjazza kollha. Jew biċ-ċirku jmexxi minn biċċa fildi ferru. Kien żmien meta l-lob kont trid tivvintaħ u mhux tmur tixtrih forma ta' ġugarell. Kien żmien meta Pjazza Santurroku kienet pittura ħajja. Meta d-dinja tiegħi kienet miġbura fil-ħafna ta' dik l-ispeċi ta' pjazza imħarsa minn knisja żgħira b'kampnar li kien jiġbidli l-attenzjoni pajsaġġ stramp u kenni. U dim il-ħanut ta' Salvu kien hemm shelter. Twissija u tifkira li mhux kollox kien sew f'dik id-dinja żgħira fejn triq Santurroku kienet titwessa ftit u ssir bħal pjazza żgħira żgħira li għalija jagħtu xi żewġ qajjin. Ma kontx naf illi kienet dinja mħarbta u mġarfa mill-ħerba tal-gwerra u maksa bil-ġuħ. Darba, innannu xtara xkora galletti u xkora bebbux. Minalija, b'dawk li xkejjer galletti u bebbux konna sinjuri kbar, li kellna x'nieklu. Kont inqatt tassijħat b'xi nofstu żana bebbux narhom mexjin bil-lajma? Ħallihom dawk il-bebbux Ġorġi kienu jwissuni, u jaqbdu l-bebbux u jerġgħu jitfawhom fl-xkora. Ma kontx naf illi nofstu żana bebbux kien fihom ikla f'dawk iż-żminijiet, daqs koxxa ta' tiġieġa. Ħafna ħin kont ngħaddih ġewwa, l-aktar fil-gallerija, niddiżinja b'sebej fuq il-ħġieġ imtappan u nħares lejn is-sħab f'surijiet differenti bilkemm jiċċaqlaq jew iħaffef fuqi f'dik ir-roqa sema li stajt nara. U d-dinja għaddejja minn taħti. u forsi nixxennaq biex immur nilab ma dawk it-tfal storbjużi. Ma tantx kienu jħalluni ninżel nilab. L-aktar l-aktar, kienu jħalluni nilab ma Domnik, tifel kważi daqsi, it-tifel ta' Rebekka. Darba waqqali jew waqa, nofs xriek fuq saqajja, ħarġ li d-dem, u mort innewwa ħanti n-nanna. In-nanna qalet li Rebekka x'għamilli bina biex darbohra joqgħod attent. Ma għax miskin tagħna, ara x'ġaralu di d-darba li ħallej neħ joħroġ jilha ftit barra. U Rebekka qalet: O tfal hi tfal huma Mari. Ekku wieġbet in-nanna. U hekk baqa'. Imma il-ferita baqgħet tiddennes. Kemm bit-trab u kemm għax jien kont innaqqara. U n-nanna kienet tagħmilli l-weraq tal-għeneb fuqha u tinfaxxa ieli. U ma morċ aktar nilab ma' Domnik. Id-dinja qajt nara mill-gallerija. Bħal ma rajt il-ħarba ta' barri minn sqaq fil-qrib u b'sajt. U mhux jinbiss. Wiċċ il-barri iswed għadni narah kbir u maddab u mgerrex donnu mitluf fit-triq Santu Rocco. Għadni nara waħda ħierġa minn sqaq fil-qrib, libsa sabieħ, fjola u bil-kappell bil-velu u d-dimajnejja. Se tiżewweġ, għal l-nanna. Għalix libsa fjola nan, rrid inkun naf. Xiftit jim qabel kienet iż-żewġet waħda tiġi minna, uħti Tziju Ġorġ, rifuġjata f'dar kbira fil-pjazza tal-parroċċa. Kienet libsa l-abjad. In-nanna ħaditni magħha naraw li l-arusa ħirġa. U jien għad f'qalbi kemm sabiħa bl-abjad. Din bil-vjola għax armla, fissret l-nanna. Fimt x'kienet fisser armla. Forsi dak iż-żmien tal-gwerra dik il-kelma kienet tissemma spiss u daħlet kmieni fil-vokabolarju tiegħi. Ta' qudiemna li kien jieħu ħsieb iż-żwiemel ta' wieħed sinjur li kien joqgħod f'dar bit-turretta għolja, darba ġie jgħolli l-palju għax kien irebaħ it-tiġrija bi-ħmar u kien se jagħti l-palju lill-Knisja ta' Santu Rocco. Il-pjazza żgħira imtliet bin-nies, ħerġin mill-isqaqin qishom atturi, ħerġin minn wara l-kwinti għal fuq it-teatru tat-triq. Għax ma ta' tieħx lil tal-ħerba? Kien hemm min issuġġerixxa. Lil ta' Santu Rocco għettu u hemm immur. U dak xi tridhom jagħmlu bih. Dik ir-rebħa kienet qiegħda tinbidel fi ġrajja tal-ħara kollha. U forsi f'xi tilwiema. B'dak id-drabb nagħmel libsa, kien hemm min qal. Imma r-rebbieħ tat-tiġrija kbur isu kavallier tela bieħ si Santu Rocco. U l-ħmar miegħu li ftit li xejn fehem li dik il-festa kien ġaba u għax kien ġera u ġera, imsawat u xprunat mill-ġerrej se kemm rebaħ. Bla ma jaf. L-isfortuna tal-ħmir hi li jirbħu bla ma jkunu jafu, għax jirbħu huma u l-premju jieħdu ħadd ieħor. Minn dik il-gallerija darba kont sen alla ġlieda l-nanna. Kont ma' Tziju Leli, ġuvnott imżarġa u nebbieċi. Ramara għaddejja, imbaċċa, tiżeglek ma' kull ċaqliqa. Ara, ara, ejdilek, Ġorġ, id-dinja rota, u n-nisa kollha ħoxna. Kontra qalbi, kważi minn taħt l-sien, jiena qatt dak il-li qalli. Ajjat, ajjat, ajjat iktar. Id-dinja rota, u n-nisa kolla hoxna. U l-mara l-imbaċċa semetni. Waqfet, għalkemm iż-żegliga tagħha baqgħet għaddejja taħt id-dbiel id-daqsilli kieku dik il-mara kienet ġugarell minn l-imolol. Ħarset lejn il-gallerija. Kienet ħadet għalija.
Iva, iva galantom.
Ekk talmu daqsxejn ta' tifel. Kont se ngħidlek x'jien,
issa ngħidilha l-ommok.
Eh, issa ngħidilha.
U n-nanna għamlitlu pritka. U t-siju l-għel jitħaq daqsilli kieku kien għamel xi bravura.
Iġġellidniex man-nies, ibni l-għel. Aħna barranina u taqla li x'inkwiet.
In-nanna Marie baqgħet dejjem tħobba lil Birkir kara u kien beħsibha issib tikri hemm għal kollox. Jekk kont noħroġ minn dik id-dar iffullata, kullimkien mimlija amara u bagolli u soror, kien biex immur ma' nanna jew ma' tzija għal xi qadija. Darba, in-nanna ħaditni sa tal-ħerba. Ħaditni minn toroq dojoq li jserpu f'xulxin. Isom ta' tpinġijiet fil-kodba tal-ħrejjef. Kella fli xkun żejt fida.
Dan, ħammurna tieħ lill-Madonna tal-ħerba, qalet in-nanna bħarsa fuqha mimlija niket u devozzjoni lil xi erba li kienet taf.
Fli xkun żejt dak iż-żmien kien lussu.
U jien f'qalbi għad,
il-Madonna, se tagħmel bih fli xkun żejt.
Ġili mort sal-parroċċa tefa ta' ġebla. Kont inħossni mitluf f'dik il-knisja kbira. M'għandix kwiet, inħares lemm u nħares lawn, u n-nanna.
Oqgħod kwiet, ħallini nisma' l-qudies. U jekk ma toqgħodx kwiet, jiġu għalik il-kanonċi. U turin il-gallerija tal-orgni.
Hemm qegħdin ara il-kanonċi.
Kellhom forma li kienet beżżani, rrid ngħid, il-gallerija tal-orgni. Tgħid minn xi jibżgħu it-tfalux. Bħalma kienet beżżani il-kelma kanonċi. Min jaf x'kont nifhem biha hux? Forsi kelma oħra flokbabaw? Rif il-knisja kien hemm barbier. Darba, it-tzija Marge ħaditni biex naqta' xari. U bkejt taqsilli kieku kienet xi traġedja. Kelli xari twil u nnuklat, b'noklu imdendel fuq naħa. L-tzija kienet iddum tilgħab bih sakemm joqgħod sew. Ma ridx naqta' xari.
Jekk ma taqtawx, it-tfal jgħajruk li jintifla.
Bħali konvinċejt ruħi li kelli naqtaw. Iżda kelli xi żewġ ponot f'wiċċi, dak iż-żmien minn ma kellux ponot. Għamlu li ftit ingwent imma jiena u nimsaħ wiċċi midmuħ dellikt ma' wiċċi kollu u daħħaltu f'għajnejja. U aktar bdejt nibki. Ommi kienet żammet troffa xar bħala tifkira.
U x'għamlu l bxaru miskin. Beda jinkini u jien biex nitzju l-għel. U jien aktar nibki. Se jagħtuh lil San Giuseppe għax qed jixjieħu jitfartas. U n-nanna s-siktu qisu għal xi erażija bl-interdett. Biex idderrili bdiet kantali Santa Lina Imperatriċi, San Giuseppe jitmaħħa ċiċri. U jien nitbissem għax dik it-taqbila kont inħobba. Kont nimmaġina lil San Giuseppe b'qatta ċiċri f'idejh, iqaxxar ċiċra friska. U jitmaħħa lil Santa Lina Imperatriċi. Kont naħseb li Santa Lina u San Giuseppe kienu miż-żewġin. Imma allura, x'kien qed jagħmel San Giuseppe fl-għar ta' Betlem jew bil-ħmara mal-Madonna u l-bambin?
Tgħid kienu l-ewwel dubji teoloġiċi tiegħi.
Darb'oħra, in-nanna u t-tzijiet ħarġuni magħhom fejn hemm l-iskola li dak iż-żmien kienet użata bħala sptar. Nara tifla tittawal minn tieqa u omma, kważi imbikkija, tkellimha mit-triq.
Batlek biċċa ħobs, tawjilek?
It-tifla tagħmel sinjal li le. jien ma nistax naqla għajnejja minn fuq dik il-mara u binta. Innanna tintebaħ li dik id-dera kienet qed nikkitni u qalt li imorru, isa, imorru. Smajna xi nies jgħidu u jiġru u ġrejna aħna wkoll. Kien waqas jiemel abjad. Għadni narah jipprova jqum donnu miksur quddiem in-nies li inġabret tara xi ġralu. U jibdejt nibki. Bil-lider, kont innewaħ mhux ħażin. Imma Pulizija bħarsat wajba refani u qalli ma ġralu xejn isa ma ġralu xejn il-ħorsi. U jew waqaf nibki. Pulizija erħila s-saqsin id-dar. Xi ġralu l-ħorsi Ġorġi? U jien nirrispondi. Ma ġralu xejn, ma ġralu xejn il-ħorsi. Dak il-qari li permezz tiegħu aħna żorna mill-ġdid it-tfulija ta' George Peresso, iwasalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela darbtejn insiru tfal. Nfakkarkom illi llum konna qegħdin inwaslulkom it-tifkirijiet ta' George Peresso, meħudin mill-awtobiografija tiegħu li jisimha It-tifel tan-nanna tifkirijiet ta' tfuliti, pubblikazzjoni Horizons. Il-ġimgħa dieħla mil-ġdijt, inkomplu, inżuru, it-tfulija ta' dan il-kittieb. Sa dakinhar, jiena Anton Farrugia fismi u fisem it-tekniku tal-programm illi llum kien Karmenu Grek, fisimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu?
Darbtejn insiru tfal.
Għariju produzzjoni ta' Anton Farrugia.